Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 22 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសជប៉ុនត្រូវរងការវាយប្រហារដោយការរញ្ជួយដីថ្មីលោកដូណាល់ ត្រាំបន្តពិចារណាតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមេដឹកនាំវេណេសូឡារំពឹងថានឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Claude Bibola នាយិកាបណ្ដាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីការតាំងពិព័រណ៍សិភើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬ STEM នៅដើមខែធ្នូនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បែកបាក់គ្នាដោយសារនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាការរញ្ជួយដីកម្រិត7កណ្ដកសញ្ញា3បានវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុនភាគអេសាននៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN និងទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមសហរដ្ឋអាមេរិកគេពុំទាន់ឃើញមានការបង្ហាញពីរបាយការណ៍ភ្លាមៗទាក់ទងទៅនឹងការខូចខាតនិងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយទេមានការព្រមានអំពីការកើតមាននៅរលកយៈស៊ូណាមីផងដែរបន្ទាប់ពីមានការរញ្ជួយដីនោះកើតឡើងតំបន់ក៏កើតការរញ្ជួយដីនៅថ្ងៃនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរោងចក្រអគ្គិសនី Fukushima ដែលដើរដោយកម្លាំងបរិមាណូហើយដែលត្រូវរងការវាយប្រហារពីការរញ្ជួយដីកាលពីឆ្នាំ2011ផងដែរប្រទេសជប៉ុនបានទទួលព័ត៌មានពីការរញ្ជួយដីនេះនៅម៉ោង6ព្រឹកគឺម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ ត្រាំបានថ្លែងថាលោកជ្រើសតាំងមុខតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកច្រើនថែមទៀតដោយនិយាយថាមន្ត្រីទាំងនោះគឺជាមន្ត្រីល្អលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការនេះមួយចំនួនទៅហើយហើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលរំពឹងថានឹងក្លាយជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមុនពេលដែលលោកចាកចេញពីរមណីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតវីកូនហ្គោលក្នុងរដ្ឋ New Jersey របស់លោកទៅកាន់វិមានរបស់លោកហៅថា Trump Tower ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង New York វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកដូណាល់ ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ពីររូបដែលអាចជ្រើសរើសជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Texas Rick Perry ហើយដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជ្រើសតាំងដែលលោកដូណាល់ ត្រាំបានផ្ដួលហើយនឹងជួបជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋ Oklahoma គឺលោកស្រី Mary Fallon លោក Perry ស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសចំណែកលោកស្រី Mary Fallon វិញកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណាលើការផ្ដល់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឧស្សាហកម្មនិងព្រៃឈើលោក Donald Trump ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោក Newt Gingrich ដែលជាអតីតប្រធានសភានិងជាមិត្តភក្តិក្នុងវិស័យនយោបាយយូរឆ្នាំផងដែរលោកប្រធានាធិបតីវេណេសូឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរូបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាលោកដូណាល់ ត្រាំបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រទេសវេណេសូឡាប្រសិនបើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ឈ្នះឆ្នោតហើយកាន់កាប់សេតវិមាននោះក៏ប៉ុន្តែថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរូនៃប្រទេសវេណេសូឡាលោកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាងមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានហៅមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យគឺលោកដូណាល់ ត្រាំថាជាចៅឬក៏ទណ្ឌិតក្តី ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវេនេស៊ូឡាមានភាពល្អកកតាំងពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតី Hugo Chavez ហើយប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Nicolas Maduro បានប្រើពាក្យសម្ដីក៏ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាលោក Barack Obama និងលោក George W. Bush ដោយបានស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតីទាំងពីរថាថិតនៅពីក្រោយសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើឲ្យអង្គការប្រេង OPEC មានវិបត្តិអតិផរណាកម្រិត3ខ្ទង់ខ្វះប្រេងហើយនឹងគម្រាមដល់សន្តិសុខប្រទេសវេនេស៊ូឡាដែនដីតៃវ៉ាន់មានគម្រោងការធ្វើលំហាត់យោធាសាកល្បងមិនធម្មតាមួយនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួនគម្រោងនោះគឺដើម្បីបង្ហាញដៃគូរបស់ខ្លួននឹងមហាអំណាចពិភពលោកធំធំថាតៃវ៉ាន់ចង់ជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួន6ភាគីជាជាងបង្កើនចំនួនឆ្មាំសមុទ្រនិងក្រុមទាហានជើងទឹកនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះនៅជិតកោះតៃពីងដែលតៃវ៉ាន់ស្គាល់ថា Ituaba ក្រុមកងកម្លាំងសមយុទ្ធនិងវឹកវើនឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមនាវិកនិងតតាំងជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះហើយតម្រូវការទីជំរកការធ្វើសមយុទ្ធសាកល្បងនៅទីប្រជុំកោះ Spratly នេះគឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់តៃវ៉ាន់តាំងពីឆ្នាំ2015ម្លេះដើម្បីឲ្យឃើញថាតៃវ៉ាន់គឺជាតួអង្គមនុស្សធម៌បើសិនជាមានចំនួនកើតឡើង Jonathan Sprengler នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយតៃវ៉ាន់ស្ដីពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានមូលដ្ឋាននៅតៃប៉េបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់ព្យាយាមជាអ្នករក្សាសន្តិភាពរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតៃវ៉ាន់គឺជាចំនួនគឺជាភាគីចំនួនទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រជាមួយនឹងចិនដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតផងដែរអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម២រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោយការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយជីវិតនិងត្រូវតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយនាថ្ងៃពុធក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានប្តឹងសាទុកកាលពី2ឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នួនជានិងខៀវសំផនត្រូវអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយជីវិតដោយចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំលៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2និងការសម្លាប់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ទោះជាយ៉ាងណាការសម្្រាច់សាក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរនៅឡើយទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំមុនការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងនឹងខៀវសំផននិងនួនជាលោកឡាអូសិនមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគីនៃបណ្ដឹងសម្រាប់ទទួលនៅយុត្តិធម៌និងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលខ្លួនមាននៅក្នុងតុលាការយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងឥណ្ឌាទាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែនកាស្មៀរបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាគីស្ថានយ៉ាងតិច4នាក់និងរបួស10នាក់ផ្សេងទៀតបណ្ដាញព័ត៌មានយោធាបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការវាយបកតបតវិញភ្លាមៗបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា6នាក់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះពុំបានបញ្ជាក់ប្រភពដែលនិយាយអំពីទាហានឥណ្ឌាស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏គ្មានប្រតិកម្មភ្លាមៗពីប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះការអះអាងរបស់ប៉ាគីស្ថាននោះដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិព័រណ៍សិភើកម្ពុជាលើកទី5នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯបណ្ដាល័យជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះពីព័ត៌មានសិភៅដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទបង្កើនការអានបង្កើនការសរសេរនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬហៅថា STEM កញ្ញាហ៊ានសេជីតានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រី Claude Vibolla នាយិកាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីពីព័ត៌មានសិភៅនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Claude Vibolla នាយិកាបណ្ណាល័យជាតិ ចាំជំរាបសួរអូន
ដោយសារតែនៅដើមខែ12ខាងមុខនេះខាងបណ្ណាល័យជាតិនឹងរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកម្ពុជាលើកទី5នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកស្រី
ពិព័រណ៍នេះយើងរៀបចំឡើងនៅក្រោមប្រធានបទឆ្នាំនេះយើងបង្កើនការអាននិងបង្កើតការសរសេរការរៀបពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះគឺមានគោលបំណងរបស់យើងមួយទីមួយយើងរៀបចំដោយមានការសហការទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងមានដៃគូជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការយូនីសកូទៀតដើម្បីយើងជំរុញនៅវិស័យការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានការសហការទីមួយគឺទូទៅដោយរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌ដែលយើងសហការសមាគមបណ្ណារិយឯកសារវិទូអ្នកយើងទូទៅកម្រិតដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីហើយយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំក្រសួងព័ត៌មានចាមានអង្គការរួមធូរីមានអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្តមានវាយមានវិទ្យាស្ថានបារាំងមានរួមពុំមាននិងអ្នកបោះពុំជាច្រើនដែលបានចូលរួមតាំងពីពណ៌ហើយគូបំណងក្នុងការតាំងពីពណ៌នឹងឡើងទី1គឺយើងចង់ស្បផ្សាយនៃការបោះពុំផ្សាយនៃគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឲ្យចង់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវមានសិទ្ធិច្រើនមានអ្នកនិពន្ធច្រើនមានអ្នកសរសេរច្រើនចា៎ហើយយើងចង់លើកទឹកចិត្តនៃអ្នកនិពន្ធធម្មតាសិភៅមួយមួយតែងតែមានអ្នកនិពន្ធហើយនៅក្នុងលើក្រកសិភៅតែងតែមានវិចិត្រករគូទៀតយើងចង់ស្បផ្សាយទៅលើអ្នកនិពន្ធផងនៅលើវិចិត្រករផងហើយយើងគ្រប់គ្រងនៅឧស្សាហកម្មបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតយើងជំរុញទឹកចិត្តយុវជនទាំងអស់ជនយើងទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអាននិងការតែងនិពន្ធនិងបន្តការស្រឡាញ់និងការសម្របការអានសាធារណៈដល់ប្រជាជនយើងទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងចា
៎អរគុណលោកស្រីដោយសារតែវិព័រសិភៅនៅឆ្នាំ2016នេះគឺធ្វើឡើងជាលើកទី5តើលោកស្រីអាចជួយធ្វើការប្រៀបធៀបពេលតើតើពិព័រណ៍សិភៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងនឹងមានអ្វីប្លែកឬមួយក៏លេចធ្លោជាងឆ្នាំកន្លងទៅ
ការយើងធ្វើឆ្នាំទី1ដូចនៅឆ្នាំ2011ការពេលដែលយើងធ្វើឡើងហ្នឹងគឺយើងមានការចូលរួមពិធីបង្ហត់អ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុំផ្សាយហ្នឹងចូលរួមបានតែ10តោនឯង10ទៅ11តោនឯងណាហើយវិទ្យាជនក្នុង3ថ្ងៃហ្នឹងបើតាមតែយើងគិតមើលទៅប្រហែលមិនលើសពី700ទៅ1000អ្នកឯងលើកទី2យើងមានការកើនឡើង15000អ្នកតង់យើងបានជាង20តង់លើកទី3ក៏មានការកើនឡើងដែរដល់ពេលលើកទី5នេះយើងឃើញសន្ទុះនៃការអានទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតទាំងអស់បានចូលរួមទាំងក្រុមហើយមានទាំងក្រុមសមាជិកដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យការតាំងពិព័រណ៍យើង2015ហ្នឹងយើងគិតថាទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះមានការរួមតង់ជាច្រើនរហូតអាហារតង់ហើយមកក្នុងមកតង់មកតង់ហ្នឹងយើងមិនមែនថាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ឯងណាមកតង់មកតង់ហ្នឹងមានអ្នកនិពន្ធច្រើនទៀតណាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីបានផ្សព្វផ្សាយនៅស្នាដៃរបស់គេរៀងៗខ្លួនហើយនៅឆ្នាំ2016នេះរឹតតែធ្វើឲ្យកាន់តែមានការផ្សាយបានបកថែមទៀតយើងកែងតែជំរុញនៅការអានមានការប្រឡងកំណាំងយើងចែកចេញជាក្រុមរបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងយើងមានក្រុម6គឺក្រុមនិស្សិតជួយស្បថ្ងៃនៃការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងក្រុមមួយទៀតគឺយើងរៀបចំតង់ចា៎ក្រុមមួយទៀតយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីដែលយើងត្រូវរៀបចំហើយយើងមានក្រុមនិស្សិតជាច្រើនដែលមកជួយនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិនេះរៀបចំជា Sport ដើម្បីចាក់បង្ហាញស្បថ្ងៃមុននឹងការរៀបចំពិព័រណ៍មានក្រុមនិស្សិតបំផុសនៃការអានមានក្រុមនិស្សិតមួយទៀតដែលឆ្នាំនេះគឺមានផ្លៃនេះគឺយើងមានធ្វើគេហៅស្តេមអូនតែហ្នឹងគឺនិយាយពីការតាំងពិព័រណ៍សិភៅអ្នកនិពន្ធដែលផ្នែកតែខាងវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបទំនើបដើម្បីយកមកដាក់តាំងពិព័រណ៍និងមានធ្វើបឋកថានៅក្នុងហ្នឹងដែលជាពិសេសវិទ្យានេះឆ្នាំនេះយើងមានរដ្ឋមន្ត្រី3ចូលរួមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង3ចូលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ
តើលោកស្រីអាចជួយរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីនិងរបៀបវារៈនៃពិព័រណ៍សិភៅដែលនឹងធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខនេះទេលោកស្រី
យើងកំពុងរៀបចំនៅកម្មវិធីទីមួយដាក់តាំងពីព័រដោយសេរីដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃហើយអ្នកនិពន្ធទាំងអស់មួយអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគឺគាត់តែចូលមកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគាត់អាចបានលើកបើគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយនិងមានការចែកចាយសិភៅទាំងអស់ទៅដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងកម្មវិធីអាចហៅថាកម្មវិធីបណ្ណាល័យកម្មវិធីដែលជាកម្មវិធីបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលគំសោះស្វែងរបស់បណ្ណាល័យដែលយើងសម្រាប់ធ្វើកាតាឡុកហៅហ្នឹងក៏មានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងដែរហើយមានទាំងស្ថានទូតស្វីតឡែនទៀតដែលចូលរួមគឺគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយពីអាហារូបករណ៍ពីផ្សព្វផ្សាយពីការសិក្សារបស់ស្ថានទូតទៀតអាហ្នឹងនៃការតាំងពិព័រណ៍ក្រោយពីហ្នឹងទៀតយើងមានធ្វើបឋកថាដោយមានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមយើងនឹងជ្រើសរើសបឋកថាជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងវិស័យការអានយើងហ្នឹងដូចថាតើយើងអានរបៀបម៉េចការអានទីពេលណាមកហើយយើងមានកម្មវិធីក្មេងសិស្សសាលាហ្នឹងមានការប្រឡងប៉ុណ្ណាឲ្យការអាននឹកក្មេងនៅពេលដែលក្មេងឡើងអានហ្នឹងពេលក្មេងអានចប់ហ្នឹងតើក្មេងយល់អ្វី អពុភ័យដែលគ្នាអានហ្នឹងយើងមិនហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍បានរបៀបម៉េចយល់របៀបម៉េចហើយគ្នានឹងអាចបង្ខិតនឹងការអានមានការប្រឡងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានកម្មវិធីសម្រាប់គ្នាៗទូទៅទៀតគ្នាៗអាចមកអានអាចមកលេងស្បែករៀបអសរល្បែងអីហ្នឹងណាគឺផាត់ពោអីចឹងយើងបំផុសពីក្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងអូន
ជាចុងក្រោយតើលោកស្រីនិងក្រុមការងាររំពឹងថាពិព័រណ៍សិភៅនឹងរួមចំណែកយ៉ាងណាក្នុងការលើកកម្ពស់ការអាននិងសរសេរនៅកម្ពុជាដែរ
ពីឆ្នាំទៅយើងមានការចូលរួមតែ12អ្នកឯងយើងសង្ឃឹមទៅថាឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីក្រុមការងារយើងមានកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមទុកថាយើងទទួលទីតាំងចូលរួមតែឆ្នាំទៅមានរហូតទៅដល់អាយបោមលោកសៀវអស់លោកស្រីយ៉ាងជាជឿនទាំងអស់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយបានពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតតសារនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងបានល្អដីការរៀបចំហ្នឹងយើងបានល្អយើងអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងឆ្នាំហ្នឹងយើងកាន់ធ្វើនោះឲ្យវាមានភាពកក្រឹកកក្រែងស្មើធំជាងឆ្នាំទៅហើយការរំពឹងទុករបស់យើងហ្នឹងយើងរំពឹងទុកថាប្រជាជនទាំងអស់នឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅកម្មវិធីយើងនឹងដាក់នៅក្នុងផុសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Cambodia Book Fair ហ្នឹងឬនៅក្នុង page របស់ Cambodia Book Fair ឬក៏នៅក្នុង page បណ្ណាល័យជាតិអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងនឹងធ្វើផ្សព្វផ្សាយទៅតាមវិទ្យុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនយើងដឹងថាពិព័រណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងមានសិភៅគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានចំណង់ចូលចិត្តចង់អានទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយលើកទួយពីការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រី Cloud វិវលាជានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ចា
៎អរគុណច្រើនអូន
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជាមួយលោកស្រី Cloud វិបុលានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាអំពីពិព័រណ៍សិភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបឬ STEM លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmae.voanews.com ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡូនៃរដ្ឋ Massachusetts លើកឡើងថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយពីមានការចូលមកដល់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងនេះប៉ុន្តែតំណាងចលនាយុវជននៃគណបកនេះប្រចាំក្នុងទីក្រុងឡូបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
បេសកកម្មខ្ញុំ
លោកផេងអាងបានចាត់ទុកទីក្រុងឡូក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះថាជាផ្ទះរបស់លោកអររយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយលោកអះអាងថាលោកបណ្ដាលឃើញសហគមន៍ខ្មែរមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយខ្លាំងក្លាដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនេះគឺមិនមែនរវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគឺដោយសារបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេ
ដល់បែកបាក់គ្នាខ្លាំងនេះគឺគណៈបកប្រជាជនគេមកប្រពាក់ប្រព័ន្ធពេលហ្នឹងក៏មានច្រើនហើយយើងបូកផ្សំនឹងខ្មែរយើងអត់សូវរួមគ្នាទាំងប្រសងក៏អត់មានការរួម
លោកផេងអាងដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1987មកនោះដឹងថាបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាតែងតែនៅអន្ទងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះប៉ុន្តែលោកថាចាប់តាំងពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកកាន់ទីក្រុងឡូកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះការបែកបាក់គ្នាក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្មែរអាមេរិកដែលខឹងសម្បារនឹងរបបគ្រប់គ្រងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណបកប្រឆាំងគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនបានចាប់ផ្ដើមភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ប៉ែកឥសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកអង្គរដ្ឋីគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដំបូងគេដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ខ្មែរធ្លាប់តែរួបរួមគ្នានិងជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាដែលលោកទើបនឹងមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នោះប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវនេះមិនដូចពីមុនទៀតទេ
ដល់ឥឡូវវាគណៈប្រជាជនផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងគណៈបកសង្គមស៊ីចាស់សល់ផងហើយមានអ្នកក្លាប់ស័កទុយតាផ្សេងៗទៀតទៅវាគណៈបកបដើមយើងទុបីមិនមិនគេអាចនិយាយគេកើតសម្ងៃយើងនិយាយគេកើតក៏តែដល់ឡើយគណៈបកមួយទៀតគេថាគេអាសូសិយេតមួយយើងវាមានបញ្ហាអូខេម្ល៉េះវាបាក់តិចណា
ប
ច្ចុប្បន្នរដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 30,000 នាក់ដោយមួយចំនួនធំរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនីលោករដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះបានប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានសមាជិក9នាក់ទោះបីជាធ្លាប់មានពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកនួនវាសនាបានជាប់ឆ្នោតបានមួយអាណត្តិរយៈពេល2ឆ្នាំធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំ2011ម្ដងក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នមិនមានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះទេលោកនួនវាសនានិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់ទៀតបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីឆ្នាំមុនហើយពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ទៀតដែលបានចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការសាលារៀនក៏មិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះដែរលោក Edward Kennedy គឺជាចៅហ្វាយក្រុងឡូនី
And so I think ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមិនបានបោះឆ្នោតជាសម្លេងតែមួយទេដូច្នេះសម្លេងរបស់ពួកគេមិនសូវឮដូចពេលដែលពួកគេបោះឆ្នោតរួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនទី1ដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមករស់នៅក្នុងក្រុងឡូនីកាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុនបានផ្ដោតតែទៅលើការកសាងជីវភាពរស់នៅរៀងៗខ្លួនដូច្នេះពួកគេហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានយោបាយឡើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានតាមមករកពួកគេដល់ទីនេះហើយជ្រៀតចូលទៅដល់ក្នុងសង្គមសម្បីតែក្នុងស្ថាប័នសាសនាដោយធ្វើឲ្យមានការបែងចែកបាក់ពួកខាងនយោបាយនិងវត្តអារាមផងដែរពលរដ្ឋនៅទីនេះនិយាយថាចំណែកអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកមករស់នៅថ្មីថ្មីបាននាំមកជាមួយនៅទស្សនៈនយោបាយដែលពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់រៀងៗខ្លួនតាំងពីយូរមកហើយលោកអ៊ូសវណ្ណអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡូនីបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេជុំវិញបញ្ហានេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអុកតូឡាយុទ្ធតំណាងចលនាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងឡូនីមានការយល់ឃើញផ្សេងពីនេះ
អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាសម្បីតែសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនធំនៅខ្ញុំបានស្គាល់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់នៅទីនេះគាត់រស់នៅទីនេះគាត់មានកូនមានក្រុមគ្រួសារនៅទីនេះគាត់ចាត់ទុកថាទីនេះគឺជាផ្ទះគឺជាភូមិកំណើតសុខកំណើតរបស់ខ្លួនដូចគ្នាអញ្ចឹងมันមានអ្នកណាម្នាក់មានគំនិតថាមកបំបែកបំបាក់សង្គមយើងនៅទីនេះទេ
នៅចុងម្ខាងទៀតនៃជញ្ជីងនយោបាយនេះលោកប៉ែនសុកផលប្រធានចលនាយុវជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិយាយថាវាដល់ពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរដែលមិនមាននិន្នាការនយោបាយគួរដើរតួនាទីដឹកនាំក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរដែលមានការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនេះហើយ
ខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ថាឲ្យសហគមន៍ខ្មែរគិតគូរឡើងវិញការបោះជំហានចូលក្នុងវិស័យនយោបាយ
ប៉ុន្តែការនេះទំនងជាមិនអាចកើតឡើងឡើយលោកប៉ៅសុវណ្ណាគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខ្មែរនៅទីនេះលោកនិយាយថាសមាគមរបស់លោកផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងឡូជួបប្រទះប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ប្រសិនបើយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានការគោរពខ្ពស់ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនោះវានឹងទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងចេញពីកិច្ចការពិតប្រាកដរបស់យើងនៅទីនេះជាក់ជាមិនខាន
អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកលៀងស៊ីដនីបានប្រៀបធៀបបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីថាមានលក្ខណៈដូចជាព្យុះភ្លៀងមួយគ្រាមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះ
ហើយអ្នកក្រៅគេឃើញថាអូយើងធ្វើបាតកម្មអីអីអញ្ចឹងខ្មែរយើងច្បាស់ជាបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមឡូមិនមែនទេគឺថាយើងឃើញខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគឺថានៅអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលម្ដងដូចជាពេលភ្លៀងម្ដងអញ្ចឹងណាមានន័យថាពេលគេយកប្រធានបទណាមួយមកធ្វើឲ្យទីក្រុងឡូពុះកញ្ជ្រោលពុះកញ្ជ្រោលមែនព្រោះហេតុអីនៅក្នុងទីក្រុងឡូមានជូរមានផ្អែមមានប្រៃមានអីគ្រប់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីភ្លៀងនឹងហើយទីក្រុងឡូគឺនៅទីក្រុងឡូដដែលប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឡូក៏មានផ្ការផ្សះផ្សាគ្នាវិញដដែល
ដូចគ្នានេះដែរលោកមុំរ៉ាឌីតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18នៃរដ្ឋ Massachusetts សម្រាប់អាណត្តិទី2ទៀតនោះក៏មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ
យើងតែងតែលើកការបែកបាក់ហ្នឹងយកមកលើកនិយាយទៀតគឺអានឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមិនត្រូវបាទអត់ត្រូវទេខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវលុបពីនឹងចេញយើងត្រូវលុបកិច្ចការថាបងប្អូនយើងរួមសាមគ្គីគ្នាហើយបើខ្ញុំនិយាយចឹងវត្តអារាមយើងកសាងគឺដោយសារសាមគ្គីគ្នាហើយបើសិនប្រជាជនយើងរាប់សិបពាន់ហើយយើងមានវត្តមួយយើងចូលធ្វើកម្មវិធីបងមួយមួយចូលឲ្យគ្រប់ផងហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខូដារ៉ារិតអតីតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យឡូបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងនេះគួរតែផ្ដោតទៅលើការជជែកគ្នាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាជាងការធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀត
ខ្ញុំដឹងដែរឃើញមានការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅឡូថាយើងត្រូវរៀនឆ្លោះរៀនឆ្លោះគ្នាឆ្លោះឲ្យមានប្រយោជន៍កុំឲ្យឆ្លោះដើម្បីការបែកបាក់តទៅទៀតណា
លោកបន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំសត់រាប់ចំនួនមកហើយដោយសារតែការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនេះដូច្នេះលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនថានៅទីណាទេគួរតែរៀនសូត្រពីមេរៀននេះហើយមិនគួរបណ្តោយខ្លួនឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រហិនហោចតទៅទៀតឡើយរាជការភិរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំសាយមុននី VOA
អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិជនដាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មី Donald Trump បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការគេចវេះពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភរបស់លោកនៅពេលដែលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីក្តីបារម្ភអំពីរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ការរៀបចំគេចវេះពន្ធនេះកើតមានឡើងមុនប្រមាណសប្តាហ៍ដែលលោកចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងផ្ទេរការកាន់កាប់មុខជំនួយទាំងអស់ទៅដល់កូនទាំង3របស់លោកលោកត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាងគេបំផុតបើធៀបនឹងប្រធានាធិបតីមុនដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដូចលោកចូលស្រមៃមើលថាពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចត្រូវគេតាមដានគ្រប់ជំហានហើយអ្វីៗគេអាចមើលឃើញដោយសារកាមេរ៉ាភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅអ្វីដែលគេមិនសូវដឹងពីការផលិតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឆ្លប់យកការដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបារម្ភថារឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគំនិតតទៅទៀតនោះទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Hanzhou Higgs Vision Digital Technology ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដ៏ធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់ពិភពលោកហើយកាមេរ៉ាប្រើបានដោយការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនេះបានដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាង100ហើយប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានេះអាចចាប់យករូបភាពយ៉ាងច្បាស់ទោះបីជាមានអាប់ភ្លៀងឬពេលយប់ក្តីដែលក្រុមហ៊ុន Hikvision បានអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនអាចមើលឃើញផ្លាកលេខឡានហើយអាចដឹងអ្នកបើកបរឡានកំពុងប្រើទូរស័ព្ទសរសេរសារនៅពេលកំពុងបើកឡានទៀតផងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះត្រូវគេដាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងរាប់ទាំងគុកពលានយន្តហោះផ្ទះឯកជនសាលារៀនរដ្ឋហើយនិងសូម្បីតែកន្លែងតាក់ទងនឹងសន្តិសុខប្រទេសជាតិដ៏រសើបដូចជាមូលដ្ឋានកងទ័ព Fort Leonard Wood ក្នុងរដ្ឋ Missouri ក្តីនៅឯបរទេសវិញក្រុមហ៊ុនកាមេរ៉ាមានការដំឡើងនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុង Kabul ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីបានវាយលុកចូលទៅក្នុងតំបន់អាលីប៉ូហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីពង្រីកការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមការបង្ហោះផ្កាយរណបឃ្លាំមើលអាកាសធាតុថ្មីមួយអាចជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សដោយការព្យាករណ៍ច្បាស់ជាងមុនអំពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសសូដង់ខាងត្បូងហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់សហប្រជាជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.